Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Մենաշնորհների վերացման հարցը թեպետ չընդգրկվեց խորհրդարանում մեկնարկած քառօրյայի օրակարգում, այդուհանդերձ հանրապետականում ընդունում են խնդիրը, առկա է մեր իրականությունում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր մեկնեցին Լեռնային Ղարաբաղ, վաղ ակնկալվում է համանախագահների այցը Հայաստան։ Նախագահականի դիմաց ոստիկանական պատը դիմավորեց ցուցարարներին, սարի թաղցիները արդեն մեկ ամիս է դռնե դուռ են ընկած պահանջելով արդար դատական քնություն։ Թրամփ Քլինտոն թեշպայքարը չի մարում, նախագահական ընտրություններից օրեր առաջ վերլուծաբանները կանխատեսում են Քլինտոնի հաղթանակը։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր բանակցություններ են վարելու Ղարաբաղում։ Անցած հանգստյան օրերին նրանք Ադրբեջանում էին, կիրակի օրը հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բաքվում համանախագահները հույս են հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հերթական հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Համբուրգում դեկտեմբերի 8-ից 9-ը կայանալի ԵՀԿ արտաքին գործերի նախարարների տարեկան համաժողովի շրջանակներում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 60 անգամ, տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 900 կրակոց։ Մոսկվայում Հայաստանի երկու քաղաքացի է սպանվել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի Մոսկվայի ստորաբաժանման ղեկավարի օգնական Յուլիա Իվանովան Ինտերֆաքսին հայտնել է, որ երկու տղամարդկանց մարմինները հրազենային վերքերով հայտնաբերվել են Նոր Մոսկվայի տարածքի Ռոդնիկի միկրոշրջանի վարձու բնակարաններից մեկում։ Տարվում է հետաքննություն։ Ֆրանսիայի Կալե քաղաքի մոտ ոստիկանությունը այսօր սկսել է քանդել միգրանտների ճամբարը։ Աֆրիկայից եւ Մերձավոր Արևելքից հազարավոր միգրանտներ հավաքվել են այստեղ Մեծ Բրիտանիա տեղափոխվելու հույսով։ Ջունգլի անունով հայտնի ճամբարում մոտ 6,500 միգրանտ է ապրում, ըստ ոչ կառավարական կազմակերպությունների տվյալների նրանց թիվը 8,000 է։ Նրանց առաջարկվում է կամ տեղափոխվել Ֆրանսիայում գործող փախստականների համար նախատեսված պաշտոնական կենտրոններ եւ ապաստան հայցել կամ վերադառնալ իրենց երկրները։ Ճամբարի ապամոնտաժմանը ներգրաված է շուրջ 1,200 ոստիկան, այսօր առաջին ավտոբուսը արդեն դուրս է եկել այդ ճամբարից։
Հակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մենաշնորհների դեմ պայքարի մասին խոսակցությունները չեն դադարում տարիներ շարունակ, իսկ վերջերս նոր վարչապետի նշանակումից հետո էլ ավելի արդիական են դարձել։ Մի քանի անգամ իր խոսքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, անդրադառնալով այս ցավոտ խնդրին, ընդգծել էր, թե այս հարցում վճռական է տրամադրված, պնդում էր, թե յուրաքանչյուրը կարող է զբաղվել ներկրմամբ։ Վերջերս էլ լրագրողներին էր առաջարկել խնդիրներին հանդիպելու դեպքում զանգահարել իրեն։ Սակայն դեռևս հստակ մեխանիզմներ չեն մատնանշվել, թե ինչպես պետք է պայքարել հանրության շրջանում հայտնի մի շարք մոնոպոլիստների դեմ։ Այսօր էլ մենաշնորհների հարցը բարձրացվեց ազգային ժողովում։ Ընդդիմադիր պատգամավորի մենաշնորհների վերացման հարցը թեպետ չընդգրկվեց խորհրդարանում մեկնարկած քառօրյայի օրակարգում, այդուհանդերձ հանրապետական խմբակցությունում չեն բացառում խնդիրը առկա է մեր իրականությունում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Իշխող հանրապետականը չի բացառում, որ եղել են դեպքեր, երբ գործարարները ապրանքների ներկրման հետ կապված խնդիրներ են ունեցել։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ մի քանի լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ասել էր, որ ամեն մարդ այսօր կարող է ցանկացած ապրանք ներկրել առանց պրոբլեմի։ Ավելին, վարչապետը հորդորել էր խոչընդոտների դեպքում անձամբ նրան զանգահարել։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին այսօր հարցրեցինք, ինչու օրենքը գործելու փոխարեն պետք է զանգել վարչապետին։
Չենք բացառում, որ կարող եղել է նաև նման դեպքեր։ Եթե կան նման դեպքեր, բնականաբար հենց իր որդեգրած քաղաքականությունն է դրան է վերաբերում, որ պետք է այդ խոչընդոտները վերացնի։
Վարչապետը պետք է ասեր, որպեսզի օրենք չխախտվի, պարոն Բաղդասարյան, օրենքը։
Վարչապետը ասում է, եթե խախտվի, ես պատրաստ եմ ձեր ազանգերին պատասխանելու եւ այդ խնդիրները կարգավորելու։
Երկու տարի առաջ նույնը կրկնում էր նաև Հովիկ Աբրահամյանը, երկու տարի հետո եկավ Կարեն Կարապետյանն, էլի ասում է, ով ինչ ուզում է կարող է ներկրել, իրավիճակ չի փոխվում։
Բայց կան նման դեպքեր, դուք ասեք, որ եթե կան նման դեպքեր կամ եղել է նախկինում կամ հիմա, որ մեկը ցանկացել է եւ չի ներկրել, ի՞նչ չի եղել։
Դրամաբանական չի, եթե վարչապետը խոսում է այդ մասին, ուրեմն խնդիրը կա, այլապես չէր խոսի այդ։
Արդեն մենք սկսում ենք հարցը-պատասխանը բառը խաղի վերաձել։ Եթե բարձրացնում են հարցը, վարչապետն ասում է, եթե կլինեն նման խնդիրներ, ես պատրաստ եմ ձեր զանգերին պատասխանելու եւ խնդրին լուծում տալու, եթե կլինեն նման խնդիրներ։
Վարչապետի այդ խոսքը բավարար է։
Ինչ թվում է, ինքը խոսքի մարդ է։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Համլետ Հարությունյանն ընդգծում է, չի կարող ժխտել մենաշնոր կա երկրում եւ բոլորը չէ, որ կարող են ցանկացած ապրանք անարգել Հայաստան ներկրել։
Իսկ այն, որ դա եղել է, ոչ մեկը չի ժխտում։ Եթե մենք օլիգարխիա տերմինը օգտագործում ենք եւ ոչ մեկը մեզ դատի չի տալի, ուրեմն կա, չէ՞ դա։ Եվ մենք պայքարում ենք նրա դեմ։ Ինչքանով մեզ դա կհաջողի, ես արդեն ասել չեմ կարող։
Հանրապետական պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանն էլ վստահ է, այնինչ ասել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, իրականություն կդառնա, ընդամենը պետք է աջակցել նրան։ Մեր դիտարկմանը, թե բոլորի համար հավասար պայմաններ ստեղծելու խոստում երկու տարի առաջ տվել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, Մովսիսյանն արձագանքեց։
Հովիկ Աբրահամյանը, որտեղ թիմի անդամ էր եւ եղել է թիմի անդամ եւ կա հիմա էլ, դա համար մի տեսակ հավատքով չեք ներշնչում, նրանապես ազգի մեջ, բայց ես մարդը նոր այկ է, ընդհամենը մի քանի ամիս այկել է քաղաքապետ, իմանալով իրանել, ասենք, ճանաչողները, այո, հիմա եկել է վարչապետ, ես մարդը նոր եկել է, փոխանակ մենք, դա թիմի անդամ չի եղել ինքը, ուսանցական չի եղել, ընդհանրապես մենք իմանում ենք որպես, ասենք, խելացի, գրագետ, բարի եւ գործունյա, որտեղ գազի ժամանակ, ասենք, աշխատելա, այն նեղ վիճակում, որ ազգը պատերազմի մեջ էր, գազը չի կտրվել, ասենք, այդ ամեն ինչում ինքը տիրապետելա։ Հիմա այսօր եկելա վարչապետ, ես գտնում եմ, որ պետքա մենք էլ թե ոթիկում լինենք, որ իրա գործերը ստացվի, նա մանավանդ մենք ինչքան չէ, ինչքան հանրապետության նախագահն ամեն ինչով աջակցում է, որ վարչապետը իրա ասած բոլոր խոստումները իրականություն դառնան։
Օրինակ դուք ինչպես եք աջակցել։
Ես, որ չվեցնեմ հեռախոսը, չզանգեմ, ասեմ, արա շմայիստ, այս հարցը լուծի, ոչ, ես ինչ հնարավորություն ունեմ, օրենքի տալը համապատասխան ապրում եմ, դա արդեն աջակցություն է։
Եթե հանրապետականներն անվերապահորեն հավատում են, որ Կարեն Կարապետյանին կհաջողվի լուծել մենաշնորների հարցը, ապա անդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն առաջարկում է խնդիրը լուծել ոչ թե Կարեն Կարապետյանին զանգահարելու, այլ լսումներ կազմակերպելու եւ խնդիրները կոնկրետ քննարկելու միջոցով։
Եկեք այս հարցերը իսկապես դարձնենք լուրջ քննարկման առարկա։ Շատ կարևոր է, որ թափանցիկ քննարկվեն այս հարցերը, մենք հասկանանք ինչ է կատարվում։
Իհարկե միշտ էլ կարող ենք լսումներ անցկացնել, համենայն դեպս նախ փաստեր են պետք, առավել ևս եթե վարչապետը այդ մասին խոսել է, առաջիկայում իր բանաձևը կներկայացնի, դա ինձ թվում է անհրաժեշտ է մի փոքր սպասել, տեսնել կառավարությունը ինչի անում, այդ իմաստով նաև հրավիրել կառավարությանը, եթե անհրաժեշտություն լինի։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր մեկնեցին Լեռնային Ղարաբաղ, վաղը ակնկալվում է համանախագահների այցը Հայաստան։ Բաքվում ամերիկացի համանախագահ Ուորլիքը ընդգծել էր, որ այսօր կա հնարավորություն շարունակել Վիեննայում մայիսի 16-ին և Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին սկսված գործընթացը։ Հստակ ժամկետներ չի նշվել, թե երբ տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը, սակայն ամենայն հավանականությամբ արդեն դեկտեմբերին կհանդիպեն կողմերի արտգործնախարարները։ Հիշեցնենք, որ երկու երկրների նախագահները դեռ պետք է ամիսներ առաջ հանդիպեին Փարիզում, սակայն ֆինանսական նախաձեռնությամբ այդ հանդիպումը այդպես էլ չկայացավ։ Տարածաշրջանային այս այցի մասին ադրբեջանական և ռուսական մամուլը առանձին կետերի վրա է շեշտադրումներ կատարել։ Հայկական կողմի արձագանքը ևս չի ուշացել թեմային, անդրադարձել է Ազա Բաբայանը։
Այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները մեկնել են Արցախ, իսկ մինչ այդ նրանք Ադրբեջանում էին, Բաքվում ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները տարածաշրջանային այցի շրջանակներում մի շարք հանդիպումներ են անցկացրել, այդ թվում նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բաքվում հուլիսի 22-ին կայացած ասուլիսի ժամանակ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը հայտարարել էր. «Ես անձամբ եմ զրուցել նախագահ Ալիևի հետ, նա հավաստիացրել է, որ հավատարիմ է Լեռնային Ղարաբաղի մանկամարտության խաղաղ կարգավորմանը եւ պատրաստ է հանդիպել Հայաստանի ղեկավարին։ Ուորլիկը նաեւ հավելել է, որ իրեն քննարկում են նախագահների հաջորդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցը, երբ եւ որտեղ կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, Ուորլիկը դեռ չգիտի, սակայն համանախագահները հույս են հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի ու Էլմար Մամեդիարևի հերթական հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Համբուրգում դեկտեմբերի 8-ին եւ 9-ին կայանալիք ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հերթական հավաքի շրջանակներում։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը ազատությանը պարզաբանել է։
Այս պահին կարող եմ միայն հաստատել, որ ծրագրվում է արտգործնախարար Նալբանդյանի այցելությունը Համբուրգ ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր հանդիպումներին, ապա դեռ շատ վաղ է դրա մասին խոսել։
Ադրբեջանական եւ ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Բաքվու մասուլիսի ժամանակ Ջեյմս Օրլիքը ընդգծել է, թե նախագահների հանդիպումների կարևոր թեմաներից մեկը մեջբերում եմ օկուպացված տարածքների ազատումն է։ Սակայն բանակցություններին քննարկվում է կարգավորման ամբողջ փաթեթը, այլ ոչ թե առանձին տարերը, հավելել է Օրլիքը։ Նրա փոխանցմամբ մյուս կողմից Ղարաբաղի կարգավիճակի, ինչպես նաև փախստականների վերադարձի եւ խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցերն են։ Մինսկի խմբի համանախագահը հայտարարել է նաև, որ իրենք ողջունում են այն, որ Ալիևը բարձրացրել է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Հիշեցնենք, ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ալիևը հայտարարել էր, որ որոշ պայմանների դեպքում Ադրբեջանը պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ։ Բաքվում Օրլիքը ընդգծել է նաև, որ այսօր կա հնարավորություն շարունակել Վիեննայում մայիսի 16-ին և Սանկտպետերբուրգում հունիսի 20-ին սկսած գործընթացը։ Հավելեմ վերջում, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները Օրլիքի հայտարարություններից առանձնացրել են շրջանների վերադարձի եւ ստատուս-քվոյի փոփոխման անհրաժեշտության դրույթները, իսկ ռուսական մամուլը խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցը։
Սարի թաղի բնակիչները արդեն ավելի քան 1 ամիս է տարբեր պետականատյանների դռներ են թակում, պահանջելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուշադրությունը իրենց խնդրին։ Հերթական անգամ նախագահականի դիմաց էր այսօր բողոքի ցույցը։ Հիշեցնենք, ամռանը ՊՊՑ գնդի գրավման նորերին Սարի թաղցիներն էին հայտնվել նաև այս պատմության կիզակետում։ Հուլիսի 19-ին այս թաղամասում ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումի հետևանքով մարդիկ ձերբակալվեցին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ իրենց հարազատները ձերբակալվել են կենցաղային խնդիրներ բարձրաձայնելու պատճառով, սակայն իշխանությունները փորձում են միջադեպին քաղաքական ենթատեքստ տալ։ Ի տարբերություն նախորդ ակցիաների, այս անգամ ոստիկանական պատը դիմավորեց Սարի թաղցիներին։ Բաղրամյան 26-ի մոտ անցկացված ցույցից մանրամասներ Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժում։
Մինչ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր նստավայրում Մալթայի արքայազնին էր ընդունում, նստավայրի դիմաց Սարի թաղցիները հերթական բողոքի ցույցն էին անցկացնում։ Ոստիկանները, սակայն, պատ էին կազմել ու Սարի թաղցիների պարզած պաստառները չէին երևում։
Ոստիկանները որ առաջ գնան,
ցուցարարները պնդում են, որ իրենց հարազատներն իշխանությունների կամքով արդեն 3 ամիս է ճաղերի ետևում են։ Հուլիսի 19-ին Սարի թաղում ոստիկանների ու ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո 9 մարդ ձերբակալվեց, 4-ի գործը միասին է քնվում։ Նրանք մեղադրվում են ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Սասնա ծռեր զինված խմբի կողմից Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավումից հետո ոստիկանությունն արգելափակել էր Սարի թաղի ճանապարհներից մեկը։ Այս փաստը հարուցել էր Սարի թաղցիների դժգոհությունը, որն էլ հենց բախման պատճառ դարձավ։ Ձերբակալվածներից Հրաչ Բոյաջյանի կինը Նարինե Ղազարյանը պնդում է, որ վեճը ոստիկաններն են սկսել։
Վիճաբանություն եղել է, ես դեմ չեմ, չեմ հրաժարվում, բայց վիճաբանության սկզբին այդ ամեն առաջից սկսել է ոստիկաններից։ Նրանց զենք հանելուց կհանենք բոլոր այն նյութերը, որտեղ տեսագրված է ում կողմից է եղել վիճաբանությունը, ով է սկսել այդ ամենը։ Երևի ուշադիր չեն նայել, ես այդ ամեն ինչը ունեմ այդ փաստերը, որ որտեղից է սկսվում վեճերը, ում հրահանգովը այդ ամեն ինչը լինում։
Սարի թաղցիները դժգոհ են նաև դատավարության ընթացքից, ասում են դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կամայական որոշումներ է կայացնում։ Նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած նիստի ընթացքում ձերբակալվածներից մեկի պաշտպանը դատավոր Դանիբեկյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն էր ներկայացրել, որը սակայն մերժվեց։
Դատավարությունը սկսվեց հենց դատավորը, ինքը ուզում էր օրենց գիրքը խախտած լիներ, որովհետև դատապարտյալի փաստաբանը ներկա չէր, կարող է եւ նա հենց մի հատ նյութեր ներկայացնում, որ իր դատապարտյալին հենց դալիճից ազատ էին արձակում, իրանք ուշադրություն չեն դարձնում, ուզում են դատավարույթը շարունակեն, քանի որ իմ եղբայրն էլ իրանց մեջ եղել այդ 9 հոգու մեջ, ու հենց այդ օրը իմ եղբայրը շատ վատ վիճակում ա եղել, որ սկորի է կանչեցին իր համար, ինքը շատ վատ առողջական խնդիրներ ունի, ու ոչ մեկ ոչ մի հարցի լուծում չի տալ, մենք մինչև չենք զանգում մարդու պաշտպանին, ոչ մի աջակցություն չենք տեսնում, իսկ մեր նախագահան ոչ մի բանին լուծում չի տալիս, խնդրում եմ, որ լուծում տալիս իմես եւ աջակցի։
Սարիթախցիների գործով հերթական դատական նիստը նոյեմբերի 8-ին է, մինչ այդ նրանք շարունակելու են բողոքի ցույցեր ու երթեր անցկացնել։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահ մարմինների աշխատանքից այսօր նաև դժգոհություններ էին հնչել Հայաստանի երկրորդ քաղաքում՝ Գյումրիում։ Ըստ մի խումբ իրավապաշտպանների, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը դարձել է այն տարածված մեղադրանքը, որն այսօր ներկայացվում է քաղաքացիներին, հիմնականում բողոքի ակցիաների դուրս եկած քաղաքացիներին։ Իրավապաշտպանները սրատակ հստակ մեսիջներ են տեսնում, հատկապես որ հիմնականում քաղաքացին անբաստանյալի աթոռին հայտնվում է բացառապես ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Ալվանցյանը։
Գյումրեցի փաստաբաններն ահազանգում են վերջին շրջանում Գյումրիում ավելացել են դեպքերը, երբ քաղաքացիներին ոստիկանության կամ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ դիմադրություն ցույց տալու մեղադրանք է առաջադրվում։ Քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածով հիշեցնեմ, 2008-ին մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ դատապարտվեցին ազատազրկման միայն ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Հիմա ևս շարունակվում են մի շարք ակտիվիստների նկատմամբ այդ նույն հոդվածով հարուցված քրեական գործերով դատավարությունները։ 316 հոդվածը բավականին ծանր պատիժ է սահմանում մինչև 5 տարի ազատազրկում։ Փաստաբան Թամարա Յայլոյանի պնդմամբ իր պաշտպանյալի գործի նյութերում բացի ոստիկանների ցուցմունքներից այլ ապացույց չկա։
Ամենահետաքրքիր հանգամանքն այն է, որ տվյալ գործերով չկան ապացույցներ, ընդամենը միայն ոստիկանների ցուցմունքներն են եւ մեր պաշտպանյալների ցուցմունքներն են։ Եվ չգիտես ինչու մշտապես նախագահության մարմինը եւ հետագայում էլ նաեւ դատարանը արժանահավատ դիտում է ոստիկանության աշխատողների ցուցմունքները։
Մեկ այլ փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանն էլ հավելեց, որ իր պաշտպանյալներին քաղաքացիական համազգեստով անձինք են մոտեցել, բայց հետո պարզվել է ոստիկան են։
Այո, ես ունեմ այդ գործը, այդ պաշտպան։ Գործով արդեն ներգրավել 10 մեղադրյալ։ 10 մեղադրյալ եւ 3 ոստիկան տուժող։ Ընդ որում 10 մեղադրյալներից մեծամասնության վրա կան մարմնական վնասվածքներ։ Սակայն այսօր կալանքի տակին մեղադրյալներ եւ ոչ ոստիկաններ։ Քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն ելել։ Ես նախաքննությունն է։
Ինչու՞ մեղադրյալի ոստիկանների
դիմադրություն ցույց տալու համար։ Սակայն երբ նախաքննության փուլում ես շատ բան չեմ կարող ասել, սակայն երբ անգամ նայում ես գործի փաստերը, անգամ պարզ է չէ պահանջի ինչ է եղել, ինչին են դիմադրել։
Օրենքը ոչ համաչափ է կիրառվում ու սովորաբար անբաստանյալի աթոռին ոչ թե իշխանության ներկայացուցիչն է հայտնվում, այլ քաղաքացին, նկատեցին փաստաբանները։
Կիրառման պրակտիկան է հայտարարակ, ոչ թե հոտածն է պատ։
Հիմա պատկերացեք, ես մոդենում եմ ոստիկանը եւ անօրինական պահանջներ ներգրավում, այստեղ չպետք է կանգնես, այստեղ չպետք է նկարահանես ու հետեն ասեք մոդենում եք ես։ Եվ շատ մոդենալու դեպքում յետադրեք դուք ձեռքով իրան հրեք, թե լսիր հերոմն այն ձանից եւ ինքն է ձեզ քաշկշի, դուք էլ իրեն քաշկշեք եւ հիմա տեսանում են այնտեղ ներգրավում են որպես ոստիկանությունը, որ դուք դիմադրություն ցույց տվեցիք ոստիկանին եւ մինչեւ 5 տարի ազատազրկումն արդեն պատրաստ։ Եվ գալիս են եւս երկու ոստիկաններ ցուցմունք տալու, ստացվում է դուք եւ երկու ոստիկան, որոնք ընդդեմ ձեզ ցուցմունք են տալիս։
Փաստաբան Հայկ Հարությունյանն էլ մի անեկդոտ պատմեց բնութագրելով ոստիկանների գործողությունները։
Մեր ցույց են կազմակերպում տարբեր երկրների հետ ոստիկանության միջև, թե որ երկրի ոստիկանությունը շուտ կարող է բացահայտել գործ, ուրեմն անդադի մեջ նապաստակին բաց են թողնում, ասում են նայենք որ երկրը շուտ կգտնի, ուրեմն ամերիկացիք մեկ օր ու կես են գտնում իրենց տեխնիկաները հատուկ միջոցներով, անգլիացիք իրենց շների միջոցով հատուկ այդպես փորձել մեկ օր է տևում, ուրեմն հայերը ուղարկում են երկու հատ տեսուչ, իրենց մտնում են ներս, ուրեմն երկու ժամ հետո տուն տմփոցից են գալիս, մեկը սերնաշխտաներ գցած արջին բերում են դուրս։ Արջիկ գալիս է, մոդենում է դատավորին, ասում է, որտեղ պետք է ստորագրեմ, նապաստակը ես եմ։
Հաստաբանները կարծում են, երբ 316 հոդվածի ոչ իրավաչափ կիրառման արդյունքում անվաստանյալի կարգավիճակում իշխանության ներկայացուցիչը կամ ոստիկանը հայտնվի, ապա քաղաքացու նկատմամբ միջ այդ մեղադրանքը առաջադրելը ոստիկանը կմտածի։ Հիմա այդ հոդվածով քաղաքացուն պարզապես վախեցնում են։
316-ով վախեցնում են։ Նախ եւ առաջ դա վախեցնել է, երկրորդը իշխան կներեք բարիս համար բեսպրինցիել են աշխատում, ենքա հեշտեք։ Այսինքն այն ընդհանրակարգերը, որոնք նրանք պետք է սպառեն օրենքով նախատեսված կարգով, անցախլուխներ չեն ցարիտը։ Կա ճանապար։ Եթե որևէ մեկը ամբոստացա, փնտրեմ 316-ը կա։
Ասուլիս հրավիրած փաստաբաններն ասացին, որ միայն իրենք նման 4 գործով պաշտպանում են քաղաքացու շահերը։ Սատենի Գազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին հաշված օրեր են մնացել։ Թեժ պայքարը նախագահի հանրապետական և դեմոկրատ թեկնածուների միջև չի մարում։ Բանավեճերի 3 փուլերն արդեն իսկ ավարտված են և տարբեր վերլուծությունների արդյունքներով առաջատարը դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Հիլարի Քլինտոնն է։ Այս հանգամանքը թեպետ ընդունում են նաև հանրապետականում, սակայն վստահ են։ Սա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Փորձագետները արդեն իսկ խոսում են, որ ամերիկյան պատմության մեջ սա թեկնածուների միջև ընթացող ամենաթեժ մրցապայքարներից մեկն է։ Նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրությունների ինտրիգը դեռ պահպանվում է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբն ընդունում է միլիարդատեր գործարարի վարկանիշը զիջում է մրցակցին։ Մենք սակայն չենք հանձնվում եւ գիտենք, որ ի վերջո կարող ենք հաղթել, նախորդին NBC-ի եթերում հայտարել է Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Քելլին Քոնվեյը։ Սոցիոլոգական վերջին հարցումները փաստում են, որ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի վարկանիշը շարունակաբար աճում է, ընդ որում նաեւ այն նահանգներում, որոնք կարող են ճակատագրական լինել վերկության արդյունքների համար։ Նրանց համաձայն առաջիկա ընտրություններում դեմոկրատ Քլինթոնին կարող են սատարել նաև 7 անգամ Արիզոնան, որոնք ավանդաբար եղել են հանրապետականների ամրոցը։ Փորձագետները փաստում են, Թրամփի ներգաղթյալների մասին աղմկահարույց և կոշտ հայտարարությունները աջակցություն չունեն Արիզոնայի հիմնականում իսպանախոս համայնքում։ Դա առավել ակնհայտ դարձավ օրերս, երբ առաջին տիկին Միշել Օբամայի հրավիրած հանրահավաքին անհամեմատ ավելի շատ մարդ մասնակցեց, քան նույն վայրում Թրամփի ավելի վաղ անցկացրած միջոցառմանը։ Ես ճանապարհորդել եմ աշխարհով մեկ և կարող եմ ասել, որ մենք բախտ ունենք ապրել մի երկրում, որտեղ ընտրողներն են որոշում քվեարկության արդյունքը, ընտրողներն են որոշում ով է հաղթում կամ պարտվում, և երբ նախագահի թեկնածուն սպառնում է չընդունել մեր ձայներն ու մերժել ընտրությունների արդյունքը, նա դրանով ստվերում է ամերիկյան ժողովրդավարության բուն գաղափարը, և մենք սա չենք կարող հանդուրժել, Արիզոնայում հայտարարեց առաջին տիկին Միշել Օբաման։ Իր հնարավոր պարտության մասին հանրապետական Թրամփն առաջին անգամ խոսեց անցած շաբաթավերջին, հայտարարելով, թե ամեն դեպքում գող կլինի ինքն իրենից, և որքան մոտենում է վճռորոշ եզրագիծ, այնքան ավելի համար են դառնում նրա պնդումները կեղծիքների ու խախտումների մասին։ Ընտրացուցակներում 1.8 միլիոն մահացած մարդու անուն կա և նրանցից ոմանք քվեարկում են։ Ես հարցնում եմ ձեզ, ինչպես են նրանք գերեզմանից քվեարկության գնում։ Բացի այդ 2.8 միլիոն մարդ կա, որ գրանցված է ավելի քան մեկ նահանգում, և նրանք կարող են մեկ այստեղ ձայն տալ, հետո գնալ երկրորդ անգամ քվեարկելու։ Կեղծիքները շատ են, սակայն մենք պատրաստվում ենք նոյեմբերի 8-ին հաղթել ու ջախջախել այս համակարգը։ Օրեր առաջ Օհայոյում հայտարարում էր հանրապետական Դոնալդ Թրամփը։ 5 տարբեր հարցումների հիման վրա կատարված BBC ուսումնասիրությունը փաստում է, որ այս պահի դրությամբ նախկին պետքարտուղարի օկտին պատրաստ է ձայն տալ ամերիկացների 47%-ը, հանրապետական Թրամփի օկտին 43%։ Առաջիկա 2 շաբաթներին թեկնածուները ակտիվ հանդիպումներ կանցկացնեն չկողմնորոշվածների շուրջ 10%-անոց բանակը գրավելու համար։ Ակնկալվում է, որ երկու ճամբարներն էլ հիմնական ուժերը կկենտրոնացնեն Օհայոյում, Հյուսիսային Կարոլինայում և Ֆլորիդայում, որտեղ մրցակիցներից որևէ մեկին առայժմ չի հաջողվել ակնհայտ առավելության հասնել։ Սրանք ամենակարևոր ընտրություններն են Ամերիկայի պատմության մեջ, հայտարարել է Հիլարի Քլինթոնի նախընտրական շտաբի ղեկավար Ռոբի Մուկը կանխատեսելով։ Նոյեմբերի 8-ին ընտրատեղամասեր կգա ավելի շատ մարդ, քան երբևէ ամերիկյան պատմության մեջ։
Ուկրաինայի եւ Սիրիայի հարցում լուրջ տարաձայնությունների պատճառով Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները այն աստիճան են լարվել, որ նման են սառը պատերազմին։ Համենայն դեպս արդեն իսկ քիչ չեն կարծիքները, որ գերտերությունների միջև անջրպետը հիշեցնում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը եւ շրջանառվում են այն մտքերը, որ այսպես շարունակվելու դեպքում սառը պատերազմը կարող է պարզապես տաքանալ։ Այդուհանդերձ, խուսափելով ոչ ցանկալի այս հետևանքներից, կողմերը ենթադրում են նաեւ, որ ամերիկյան ընտրություններից հետո իրավիճակին ավելի իրատեսական գնահատական կտրվի։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում ուշագրավ մանրամասներից է խոսել Ռուսաստանի ռազմական և քաղաքական գործիչ Սերգեյ Իվանովը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր զինակիցը համարվող Սերգեյ Իվանովը ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է զրոյից սկսել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է սպասել ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ավարտին։ Նրա կարծիքով, չնայած այսօր առկա լարվածությանը, Մոսկվան և Վաշինգտոնը կարող են վերականգնել գործնական կապերը։ Մենք միշտ պատրաստ ենք ռեալ պոլիտիկին, պարզապես անհրաժեշտ է սպասել ընտրարշավի ավարտին, The Financial Times-ին ասել է Իվանովը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը վիրավորված է հակառուսական ակնհայտ հռետորաբանությամբ, որը բնորոշ է ամերիկյան ներկայիս ընտրարշավին, սակայն Մոսկվայում ենթադրում են, որ ամերիկյան ավանդական պրագմատիզմը ի վերջո կհաղթի և երկու գերտերությունները կկարողանան համագործակցել։ The Financial Times-ն իր կողմից հավելում է, որ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի պաշտոնյաները դժվար թե լավատեսությամբ արձագանքեն Իվանովի այս տեսակետին, քանի որ այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայի և Սիրիայի հակամարտությունների հետևանքով երկու երկրների հարաբերություններում դժվար հաղթահարելի խնդիրներ են առաջացել։ Իվանովը ասել է, որ Ռուսաստանը որևէ առնչություն չունի Ամերիկայի դեմոկրատական կուսակցության կայքեջի վրա կատարված հակերային հարձակման հետ։ Նա հայտարարել է նաև, թե իրականությունը բացարձակ չեն համապատասխանում պնդումները, առայն որ ռուսները Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում իբր սատարում են Դոնալդ Թրամփին։ Գնահատելով ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, նա խոսել է սառը պատերազմի թեմայի մասին։ Կարծում եմ, բոլորս հարկ եղած չափով խելացի ենք, որ գործը չհասցնենք տաք պատերազմի, բայց եթե խոսում ենք սառը պատերազմի մասին, տեղեկատվական և քարոշչական պատերազմի մասին, այո, դա փաստ է, դա մենք ամեն օր ենք տեսնում, ասել է Իվանովը։ Մինչդեռ ռուսաստանյան քաղաքագիտական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար պահեստի գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Բուժինսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը արդեն սառը պատերազմի մեջ են։ Ներկայում մենք մոտավորապես գտնվում ենք Բեռլինի պատիկառուցման եւ Կուբայի հրթիռային ճգնաժամի ծագման արանքում, այլերբ ասած, մենք մոտեցել ենք իրական պատերազմի, բայց չունենք արճակատումը կարգավորելու մեխանիզմներ, ասել է գեներալ լեյտենանտը։
Եվ ծրագրի վերջում Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Ըստ լրագրի, կառավարության ծրագիրը փաստացի նախընտրական կիսամյակի համար է, այն պարզապես հրդեհը մարելու կամ հրդեհի օջախները մարելու ծրագիրը, և թերևս իմաստ էլ չուներ ավելին սպասելը, նշված է լրագրում։ Առաջին լրատվականի գնահատմամբ առաջատար հեռուստաընկերություններին Կարեն Կարապետյանի տված հարցազրույցը հակասական տպավորություն և նստվածք է թողել փորձագիտական շրջանակներում։ Այն, որ Հայաստանում իշխանության դեմ կուտակված է ահռելի հանրային դժգոհություն, որը հաճախ նաև հասնում է ատելության, ակնհայտ է, փաստ։ Միևնույն ժամանակ, այն, որ Կարեն Կարապետյանի նշանակումը իշխանության նկատմամբ հասարակական գերբացասական վերաբերմունքը մեղմելուն ուղղված կիսաքայլ էր, ևս անքննելի և անհերքելի իրողությունը։ Նշում է մեկնաբանը, որի հայացքով ընդհանուր առմամբ տրամաբանությունը հստակ է. Ամեն ինչ պետք է արվեր հանրությանը համոզելու համար, որ իշխանության մտադրությունները փոխվել են, որ ՀՀԿ-ն և նրա արբանյակները որոշել են թուլացնել լարվածությունը, հեշտացնելու համար վերարտադրությունը։ Սիվիլնեթի մեկնաբանի գնահատմամբ նոր սահմանադրությունը կուսակցությունների հզորացման հարցը չի լուծում։ Ավելին, ինքը ձևով կուսակցական է, բովանդակությամբ նախագահական, այսինքն սա սահմանադրություն է միայն այն ուժի համար, որը խորհրդարանում կձևավորի կայուն մեծամասնություն, սա հասկանալով ընտրությունների գնացող ընդդիմությունը միայն խաղում է իշխանության դաշտում, այսինքն իշխանության քմահաճույքներով, Փաստ է, որ հանրապետականը երբևէ որևէ ընտրությունում չի պարտվի, որովհետև ինքը կուսակցություն չէ, այլ իշխող ուժ, դրանք տարբեր բաներ են։ Բոլոր քաղաքական ուժերը կարող են գալ ու գնալ, հանրապետականը մնալու է, որովհետև փողոցը, որը ժողովրդի իրավունքների տարածքն է, այլևս չկա, իսկ մնացած քաղաքական ուժերը չունեն փող, չունեն հեղինակություն և փողոցով դրսևորվելու տարբերակ չունեն, նշում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ ծրագիրը, Վարդան Անուշ Մկրտչյանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։